interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Mai avem 3 întâlniri în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul referitor la Cartea Geneza pe ansamblul ei. Astăzi vă voi reaminti începutul capitolului 50, urmând ca apoi să dezlegăm informațiile oferite de versetele următoare. Iosif s-a aruncat în fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îl îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii l-au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate pentru îmbălsămarea lui și egiptenii l-au plâns 70 de zile. După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți-vă rog lui Faraon ce vă spun eu. Tatăl meu m-a pus să jur zicând: iată, în curând eu am să mor, să mă îngrop în mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea dar să mă sui acolo, ca să-l îngrop pe tatăl meu, și după aceea mă voi întoarce. Acestea au fost cuvintele lui Iosif. Care a fost răspunsul lui Faraon?
Faraon a răspuns, de fapt i-a trimis un răspuns, pentru că cei care au stat de vorbă direct, în direct cu Faraon, au fost prietenii lui Iosif, sfetnicii lui Faraon. Și a zis: gata, suie-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Suie-te arată faptul că geografic Valea Nilului era sub nivelul înălțimilor din Canaan și, în mod special, Betelul și regiunea din jurul Betelului era o regiune muntoasă. De aceea Faraon începe cu această expresie: suie-te. Se vede aici cât de mult ținea Faraon la Iosif și cât de mult respect avea pentru familia evreului. Înțelegem și de ce Domnul l-a iubit pe acest Faraon. Pentru că era un om înțelept și un om bun. Și e clar că era puternic influențat de Dumnezeul lui Iosif. Și deși nu se spune, dar am convingerea că în mare parte era și Dumnezeului suprem, chiar dacă politic trebuia să răspundă cerințelor și religioase ale altor temple. Dar se vede clar că îl respectă pe Dumnezeu, respectându-i servii. Felul cum a guvernat, de asemenea, și felul cum a procedat în momentele de criză, când a fost criza cea mai mare, o criză, am putea să spunem, terminală pentru Egipt și pentru întreaga lume din zonă, el a pus un om al lui Dumnezeu să coordoneze vremurile acestea de criză. A vrut să lase pe Dumnezeu să rezolve problema asta. Asta ar fi o lecție foarte bună pentru noi. În general, în momentele de criză uităm de Dumnezeu și acționăm haotic. Dar faraonul acesta, pentru că era înțelept, în vremea celei mai mari crize a vieții lui, el a pus pe un om al lui Dumnezeu, implicit l-a pus pe Dumnezeu, s-a dat. Ei spunea lui Iosif: nu, ești cel mai mare în țara asta. Toți facem ce spui tu. Iar lui Iacob îi spunea: că tatăl meu. S-a predat implicit, așa, s-a lăsat pe mâinile lui Dumnezeu, lăsându-se pe mâinile slujitorilor lui. De aceea apreciez foarte mult. Adică trebuie să vedem și dincolo de cuvinte ce se întâmplă. Nu trebuie să fim surprinși că recunosc virtuțile unui faraon. S-ar putea ca în cer să avem multe surprize. Să vedem acolo pe cine, de obicei nu am fi noi de acord, să vedem. Așa că Faraon a încălcat tot protocolul, care era protocolul o familie ce intra în, în perimetru familiei regale avea un loc special de mormântare, avea un protocol special al mormântărilor princiare. Și Iosif era un prinț, prinț al Egiptului, prin căsătoria lui cu Asnat, fiica marelui preot guvernator al marelui oraș On, sau cum îi spun grecii Heliopolis, l-a nobilat pe Iosif, care era un străin evreu. Și era o familie princiară acum, în Egipt, cât și în, și la evrei, mamele erau cele care hotărau viitorul dinastic sau etnic al copiilor. Și la evrei, un evreu nu este evreu decât dacă are mamă evreică. Dacă are doar tată, nu este evreu. Numai dacă are mamă evreică. De asemenea, mi-amintesc că într-o emisiune trecută am vorbit despre drepturile femeilor egipteane. Moștenitoarea averii tatălui era fata în Egipt, nu băiatul. De aceea întâlnim foarte multe căsătorii între frați în Egipt. Tocmai erau formale aceste căsătorii, nu știu dacă ele se consumau, dar erau formale tocmai pentru a se păstra averea. Pentru că fata era moștenitoarea. În cazul ăsta înțelegem că faraonul acesta a încălcat diferite tradiții doar ca să-i facă pe plac lui Iosif și familiei lui, pe care el o considera o familie a lui Dumnezeu.
Cine a mers pentru a-l înmormânta pe Iacov?
Scriptura spune că Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său, împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului, toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său. N-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și băi. Împreună cu Iosif erau și care și călăreți, deci un corp de armată, așa că alaiul era foarte, foarte mare. Deoarece primise permisiunea regelui să meargă să mormânteze pe Iacob în Canaan, ceremonia aceasta de mormântare, sigur, era una demnă de o casă princiară și au participat o mare mulțime. Cu Iosif s-au usuit slujbașii și conducătorii de la curte, împreună cu toți membrii familiilor lor, ca escortă prin deșert, pentru că treceau prin ținuturi mai puțin agreabile. I-a însoțit o armată serioasă de care și călăreți. Cortegiul slujbașilor egipteni poate fi explicat, pe de o parte, prin stima de care se bucura Iosif în Egipt și, pe de altă parte, și din dorința egiptenilor de a onora pe Iosif, cel care îi salvase de la o moarte sigură și care mai târziu a devenit unul din zeilor.
De ce au plecat atât de mulți? Cine a rămas alături de copii? De ce nu sunt specificate femeile care au rămas cu copiii?
În primul rând, cred că e simplu să înțelegem că alături de prunci au rămas slușnicele. Aproape era un obicei foarte bun ca pruncii să aibă doici sau fetele mai mari, care rămâneau să, cu fraților, să aibă grijă de ei. Apoi, Iacob era privit ca făcând parte din structura politică a Imperiului și aceasta era un apanaș al bărbaților. La procesiune luau parte și femeile din familia apropiată, dacă nu, ele nu se găseau în perioada impurității religioase. În cazul nostru, din pricina drumului, se pare că femeile au participat mai puțin. Probabil că Dina a participat, sigur, având un statut mai independent, împreună cu frații și surorile apropiate. Casa lui Iosif a fost acolo. Nu se spune dacă și Asnat și copiii, dar sunt convins că după ce copiii au fost înviați de Iacob, Manase și Efraim, acum ei erau și nu doar nepoți ai decedatului, ci fii ai decedatului. Și locul lor se afla în rândul fraților, copiilor decedatului. Probabil că au participat. Că nu sunt pomenite femeile, este un lucru obișnuit în textele vechi, da? În scripturi și în alte texte, nu doar în scripturi. Se considera că cel ce poartă o acțiune și participă la un eveniment este bărbatul. Mai ales când evenimentul avea și conotații militare, politice.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Tribul lui Israel a plecat către locul de unde venise în Egipt pentru a-l înmormânta pe patriarhul Iacov. Cum s-a desfășurat drumul?
Ne imaginăm că un astfel de alai cu așa mare mulțime a fost destul de greu și s-a deplasat încet, dar sigur. Când au ajuns în aria lui Atad, zice versetul 10, care era dincolo de Iordan, au făcut un popas, așezat o tabără și, intrând în Canaan, în țara promisă, a avut loc o mare jale. Și zice că Iosif a ținut și el, în cinstea tatălui său, un bocer de 7 zile. Ei, să nu ne imaginăm că a plâns el 7 zile. Ei, erau profesioniști care se ocupau de partea asta a plânsului la mormântări, ca și în vremurile de mai târziu și în vremurile noastre, așa zisele bocitoare, care sunt plătite. Cei care le angajează o fac pentru ca să arate durerea rupturii dintre cei rămași în viață și cel decedat. N-am înțeles niciodată, din punct de vedere moral și etic, obligativitatea asta a bocetului. Dar asta era tradiția. Apare aici și ca loc aria lui Atad. Aria era o mare suprafață, de obicei se folosea pentru trăirea cerealelor cu boi. Spicele erau puse pe o suprafață, apoi călcate în picioare cu animalele, cu boi în general, cu măgari, catării, și că se zdrobească, să n-aveau combine, n-aveau pentru trăierat greul pe vremea aceea. Îl băteau sau îl călcau în picioare și babele ieșeau din spic. A fost nevoie de acest loc mai mare, deoarece erau destui de mulți oamenii care îl însoțeau pe Iosif în această călătorie. Atad, ce are lui Atad. Atad era fie numele proprietarului acestui ținut, fie avea un alt sens, și anume Atad în ebraică mai înseamnă și barba caprei. Adică era un arbust din băbele căreia se scotea culoarea verde folosită de pictori și l-a vopsit culorii care, naturale, care nu mai ieșeau. Poate că se indică faptul că în zona aceea creștea din abundență barba caprei. Însă apare aici și expresia de dincolo de Iordan, deci localizează locul acesta de tabără. Cortegiul acesta funebru nu a luat drumul cel mai scurt pe lângă Gaza, prin țara filistenilor. Era drumul cel mai scurt. Nici prin Berșeba, ci prin drumul care mergea spre Marea Moartă. Motivul acestui lung ocol nu este cunoscut. Specialiștii n-au reușit să aibă un argument care să răspundă la întrebarea de ce au ales această rută mai lungă. Însă am putea să bănuim că avea un motiv politic. Se cunoaște foarte puțin despre relațiile dintre Egipt și Palestina în timpul perioadei Hicsoșilor. În perioada aceea, Hicsoșii stăpâneau în mare parte Palestina și nu știm care erau relațiile lor. De asemenea, starea de nesiguranță din Palestina sudică, poate că l-au determinat pe Iosif să apuce această rută ocolitoare, dar care spera să asigure o călătorie liniștită până când aveau să ajungă la Hebron. Acolo s-a oprit în aria aceasta lui Atad și textul spune că au făcut o plângere mare. În basoreliefuri și în picturile murale descoperite de arheologi în vechile morminte egiptene, se arată că egiptenii erau foarte demonstrativ și vehemenți în plângerile lor publice, mai ales pentru atunci când mureau cei dragi. Își rupeau hainele, își băteau piepturile, își aruncau cu praf și noroi în cap, cântau imnuri funebre pe muzică din aceasta minor, special executată la tamburine. Totuși, nu era obiceiul evreilor, dar înmormântarea era egipteană. Dincolo de faptul că Iacob era un evreu, el era acum un adoptat al casei regale prin fiul său și trebuiau respectate anumite principii, iar Iosif a permis să desfășoare obiceiuri egiptene care nu depășeau limita credinței și a moralei.
Care a fost urmarea acestei experiențe?
Versetul 11 spune așa: locuitorii țării, cananiții, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au zis: iată un mare bocet printre egipteni. De aceea s-a dat acestei arii numele de Abel Mitzrayim, adică jalea egiptenilor. Ea se află dincolo de Iordan. Când procesiunea a făcut oprirea aceea de 7 zile în aria lui Atad, pentru o jelire specială, locuitorii din părțile înconjurătoare au fost și ei foarte impresionați de felul în care egiptenii jeleau pe tatăl uneia dintre demnitarii lui. Evenimentul acesta neobișnuit a fost motivul pentru care mulți cananiți din partea aceea au numit locul Abel Mitzrayim, pajiștea Egiptului. Acest nume reprezintă un joc de cuvinte, jelire Ebel și pajiște Abel, amândouă având aceleași consoane. Deci, pajiștea egiptenilor. Cuvântul acesta a rămas în amintirea oamenilor pentru că aici s-a dezvoltat lecția cea mai puternică, și anume că noi trebuie să dăm cinstea cuvenită părinților noștri, înaintașilor noștri, acelor ce trec la odihnă, dar cu siguranță că chiar dacă în text nu apare, s-au pus și multe întrebări. De ce egipteanul acesta de rang înalt, care a murit, nu a fost înmormântat în Egipt, în Valea Regilor, și este dus în Canaan? Aceasta era o întrebare naturală și logică și la care ei așteptau răspuns. E, în răspunsul acesta, n-ai cum să ocolești făgăduința lui Dumnezeu și tot ceea ce el a spus lui Abraham, Isaac și a spus și lui Iacob cu privire la viitorul acestei țări, a Canaanului, și cu privire la viitorul ținutului unde avea să fie înmormântat Iacob. Deci, a fost ocazia unei evangelizări. A fost o ocazie în care a trebuit să se dea explicații acelor oameni și să li se spună că țara lor și ținutul lor se află în atenția specială a lui Dumnezeu și că Dumnezeu este stăpânul istoriei și ce au auzit e că s-a întâmplat în Egipt. La ordinul lui Dumnezeu, tot așa se va întâmpla și cu Canaanul lor, la același ordin al lui Dumnezeu.
Comentariul nostru de săptămâna viitoare va începe cu versetul 12 al cărții Geneza din capitolul 50. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței.